Чайовна.
Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Začíná noční čajovna, ve které vás dnes budeme především zvát do pražské Meat Factory. Už za chvilku přivítám ve studiu své hosty. Ke konci pořadu se můžete těšit na nepravidelnou rubriku Předpůlnoční telefonát, ve které dnes budeme mluvit s Ivonou Krojcmanovou o české taneční platformě. Dobrý poslech. Čajovně hraje skupina Fate No More, která na duben plánuje novou desku a poté s ní vystoupí na letošním ročníku festivalu Rock for People v Hradci Králové, konkrétně to bude 5. června. Já už teď ve studiu vítám své noční hosty. Pozvání přijali dramaturg divadelní sekce v Meat Factory Matěj Samec. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dále je tu produkční Dominika Andrašková.
Dobrý večer.
Dobrý večer. A je tu s námi také herec Jakub Gottwald. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Matěji a Dominiko, poprosím vás, abyste nejdřív shrnuli, jaký je divadelní provoz v Meat Factory. Možná na úvod řekněte, kde se ta budova nachází.
Budova se nachází nedaleko Smíchovského nádraží v ulici, která se jmenuje Ke sklárně číslo 15.
A v žádném případě se tam nesmí chodit přes koleje.
To by nikoho ani nenapadlo. Musí se tam chodit tak, že pojedete na zastávku Lihovar. Tam jezdí spousta tramvají a pak tam vedou takový značky. Obě přijdete přes takový most a hnedka jste v Meat Factory. No, na Smíchově.
Pokud jde o ten divadelní provoz, jde mi o to, že v té budově žijete i s dalšími uměleckými obory. Jak to soužití vypadá?
To je velmi inspirativní moment pro divadlo, protože Meat Factory vlastně úplně ten původní koncept byl, že Meat Factory vznikla jako prostor pro rezident pobyty umělců výtvarných, takže je tam běžně, tam tvoří v ateliérech Meat Factory třeba zhruba desítka zahraničních umělců, kteří tam mají ateliéry. Kromě toho je tam samozřejmě galerie, dokonce vlastně tři galerie, jedna malá galerie, jedna velká, jedna galerie Zeď takzvaná, kterou můžou vidět diváci, když třeba jedou po dálnici kolem Meat Factory a divadlo a hudba, hudební koncerty a různé večírky. No a probíhá to samo, je to ten moment, že se tam objevuje tolik uměleckých žánrů vedle sebe, tak je samozřejmě jedinečný pro mě, třeba jako pro divadelního tvůrce, protože nejsem v žádným jakoby divadle kamenným, ale jsem v nějakým prostoru, kde se toho děje a kde je nějaká energie vlastně složitá a může být zajímavá.
Vy jste loni realizovali docela náročný projekt Autoatlas Ukrajiny. Tam zrovna, myslím, došlo ke kontaktu divadla a galerie.
Ano, tam došlo k takovému trochu násilnému kontaktu ze strany divadla, protože jsme se rozhodli, že právě tu závěrečnou část Oxeny Zabuško uděláme v instalaci tehdejší výstavy Cesta, která tam byla, že trošku jako využijeme dílo umělce Rudy Samohejla, byla to taková klec, ve který to jako dohráme ten konec. No, Ruda pak nikdy přišel na to představení, tak se ani nezlobil, ale byla to taková interakce jako jenom že bychom to tak vymysleli, ale jako nás to bavilo, pro nás to bylo hrozně přínosné. No.
Dominiko, jak se dělá z té produkční stránky repertoárové divadlo v takovéhle budově? Stálý soubor tam není?
Vlastně spolupracujeme s herci z různých divadel, tak v tomhle je to náročné to vlastně dát dohromady s nimi, ty termíny, ale jinak, no a pak vlastně i ten provoz Meet Factory, že tam, jak říkal Matěj, jsou vernisáže, jsou koncerty a různý jiný akce, tak je to o koordinace, ale snažíme se vycházet si vstříc, takže.
Ale nehrajete úplně každý den?
Ne, nehrajeme třeba dvakrát do týdne, jednou do týdne.
A možná můžeme zmínit i, jak je divadlo financováno v Meet Factory?
Víceméně z grantů jsme financovaní.
A nejste asi příliš nároční, jak to tak vypadá, že si s těmi granty vystačíte?
No, my máme čtyřletý grant od hlavního města, který vlastně on nás podporuje jako celek, Meet Factory jako celek, a potom tam dochází k nějakému jako přerozdělení těch peněz mezi ty jednotlivé dramaturgie, ale samozřejmě my jako divadlo si žádáme ještě i další peníze, buď na jednotlivé inscenace od různých jako menších nějakých prostě zdrojů, nebo taky třeba na dramaturgii celoroční na Ministerstvo kultury, tak to vlastně můžeme si to tak jako docela, i když potřebujeme víc peněz, tak si můžeme sehnat ještě vždycky navíc.
Jakube, vy jste jedním z těch herců, kteří vystupují v Meet Factory. Co vám ten prostor přináší, nebo setkání s tím prostorem, jak se vám tam hraje? Není toto vypolstrované divadlo v centru? Je to trošku underground?
Já to mám moc rád takhle vlastně. I to, že to není úplně divadlo toho klasického typu.
Klidně mluvte otevřeně, je tam šatna pro herce?
No, je tam taková špeluňka. V zimě tam bývá dost zima a je tam vlhko. Byl tam takový chlupatej koberec, ten byl odstraněn z bezpečnostních důvodů, protože už začínal kvést a pomalu se jel odpochodovat. Ale já mám slíbeno, že tam budeme mít přímo top teďka, takže se situace zlepší a myslím, že i to divadlo v Meet Factory se tím jako dost povýší. No. Ale jinak jsem chtěl říct, že já to tam mám moc rád, protože na rozdíl od jiných prostorů, takových těch víc divadelních, jako myslím spíš provozně divadelních, tak tady většinou získáváme velkou svobodu pro to, na čem zrovna pracujeme. Takže vlastně se tam tak nějak na začátku sejdem, řekneme si něco a pak už je to tak nějak na nás, no, jako kolik do toho investujeme energie, kolik času, co všechno v tom realizujeme v těch věcech za nějaké svoje představy. A protože ten kolektiv je dost mladý, tak i ta společná řeč se tam dá najít jednodušeji, no, než v těch kamenných scénách. No.
Za chvilku budeme mluvit o inscenaci Třetí lež, ve které se mi zdá, že zrovna vy jste do ní investoval opravdu velké množství energie, ale povíme si to po hudební ukázce z tohoto projektu. Tohle je ukázka z inscenace Třetí lež, kterou v pražské Meat Factory režíroval Aleš Čermák. Mými hosty ve studiu jsou Matěj Samec, Dominika Andrašková a Jakub Gottwald. Všichni v Meat Factory pracují. Matěj, z jakých literárních předloh jste v tomto případě vycházeli?
V tomto případě jsme vycházeli z románové trilogie maďarsko-švýcarské autorky Agoty Kristof, nebo Krištof, Velký sešit, důkaz a právě Třetí lež. To je taková vlastně poměrně složitá, rozsáhlý dílo, který a vlastně takový jakoby opus magnum té autorky, vlastně v podstatě její nejdůležitější, do češtiny skoro asi zatím jediný přeložený dílo, který napsala, když byla ve Švýcarsku, když utekla do Švýcarska a asi po 15 letech práce v továrně tamní. Napsat už ve francouzštině, ne ve svém rodném jazyce.
Tím se ostatně dostáváme k dramaturgii v Meat Factory jako takové. Vy jste zmínil, že je to rozsáhlé prozaické dílo. To si obvykle vybíráte, že? Taková velká, rozsáhlá, náročná prozaická díla.
Ano, přesně tak. Co nejrozsáhlejší prozaí, co nejprozaičtější díla. Co možná díla taková, která kladou co největší možný překážky k inscenování, co možná nejvíce jim spírají, aby právě abychom právě podpořili nebo nakopli tu nějakou tvůrčí prostě energie těch lidí, kteří se s tím mají popasovat, aby se něco dělo, aby to nebyla nuda. No.
Takže to vás na těch dramatizacích láká.
No, ano. No, jasně. Tak jakoby láká mě na tom to, že lze se k něčemu odkazovat, prostě něco z něčeho vycházet, ale zároveň, že to klade prostě důraz na to, že člověk se nemůže spolehnout, jako na, že ten text prostě musí si vlastně vytvořit. No.
Jakub má ve Třetí lži opravdu velikou roli, už jsem to naznačila v tom předchozím vstupu. Je tam hodně textu, jak se vám to učilo? Ten text je docela těžký.
No, oproti vlastně jiným inscenacím mi přijde, že se mi to učilo docela dobře. A to z důvodu toho, že já jsem v té inscenaci sám jako herec a bylo na mě tím pádem spousta času, takže vlastně veškerý čas, který jsme zkoušeli, tak jsme zkoušeli se mnou, takže najednou toho času bylo, nevím, třeba třikrát, čtyřikrát tolik, co obvykle. No, takže i když já jsem do toho měl ještě nějakou jinou práci, že jsme v noci točili film, v té době zrovna, takže v noci jsem točil film a přes den jsem zkoušel tohle.
To je ideální, ještě večer hrajete.
No, občas nějaký to představení do toho. Ale vlastně toho času nakonec bylo hrozně moc, takže mě to učení toho textu šlo tak nějak samo. No.
Co děláte, když máte okno? Je tam nápověda? Není, můžu to říct rovnou.
No, nápověda tam není.
Ale máte teď příležitost říct, že byste ji chtěl?
Ne, já to zatím zaklepu, ale zatím to zvládám bez ní. Ono... V těchto situacích je vždycky potřeba zachovat chladnou hlavu, v klidu se nadechnout, vydechnout a ono to tam naskočí. Jako my jsme se připravovali svědomitě, takže já ten text tam prostě v té hlavě někde mám, jenom někdy je pusa rychlejší než hlava, někdy hlava pomalejší než pusa.
Máte to asi vázáno na ty pohyby?
Určitě ta pohybová paměť je jako taky dost zásadní, proto si to zapamatovat. Aranžma i světelné změny nebo... My tam máme různý efekty ještě na mikrofon, tak i ty efekty mi pomáhají. Vlastně cokoliv, co tam se děje v tom prostoru z naší strany, tak mi pomáhá k tomu to řídit od začátku až do konce nějak.
Zkuste teď všichni tři říct, o čem ta inscenace je, respektive jaké role Jakub hraje, nebo jaké postavy.
No tak příběh je o dvou bratrech, kteří se ocitnou za války u svojí babičky, kterou ale předtím nikdy neviděli, takže je jim dost cizí. No a to je ten jako nějaký výchozí bod. Ta situace té válečné vesnice je tam prezentovaná tak dost obecně, že se vlastně dá implantovat nejenom na tu rodnou zemi autorky Maďarsko, ale stejně tak dobře i na Slovensko, Polsko, Českou republiku nebo i dál na východ.
Ale takhle to zní, že je to takový hezký, příjemný příběh, ne, no, což rozhodně není.
Je to z toho válečného prostředí a je to dost drsný. No. Je to o tom, jak vlastně lidi v těch krajních situacích se k tomu svýmu okolí chovají tak všelijak, jak propadají různým svým depresím a jak je to vlastně deformuje. No. A oni ty kluci se snaží si v tomhle všem najít nějaký svůj morální kodex, nějaký svůj morální řád, kterým se řídí dost striktně. A ten
nemusíte
samozřejmě
prozrazovat, jak to skončí.
No, ale ten je samozřejmě adekvátní té situaci
té války.
Té všeobjímající prostě války. No. A tak nějak bojujou na děti dost drsnýma metodama s tím, co je potkává. No.
A Matěj, do toho jsou vloženy ještě další drobné texty?
Do toho
myslím do té inscenace.
Drobné, no
myslím
ne.
Myslím tady z té trilogie, protože to, jo, co teď Jakub vyprávěl, je ten stěžejní příběh.
Jasně, no. On ten stěžejní příběh vlastně, my ho vlastně vyprávíme kauzálně, tak je v té knížce. On má pak ještě strašně dlouhý pokračování a strašně spletitý a z toho my jsme skutečně taky nějak malinko vycházeli, ale je z toho takové jenom taková imprese vlastně na konci z těch druhých dvou dílů, který potom jsou ještě dalších věcech. No.
Když jsem byla na třetí lži, tak jsem si jako obvykle neomylně sedla na místo do hlediště, kde dochází k interakci s hercem, tedy se zde přítomným Jakubem. Co vy vůbec v tom prostoru jeviště všechno děláte? Zkuste to jenom nějak stručně popsat, protože kromě toho, že si musíte pamatovat obrovské množství textu, tak tam máte také docela hodně pohybů.
No, já tam mám pár takových objektů, věcí. Možná by se dalo i v některých chvílích říct rekvizit, ale spíš objektů teda. No a vlastně pomocí nich se snažím vytvářím takovou linii toho příběhu. Takže vlastně já si beru ty jednotlivé věci a z nich stavím vlastně takovou síť, by se dalo říct, toho příběhu. Takže když ta první část skončí, tak divák má možnost si ještě jako prohlídnout to, co se tam vlastně stalo, díky tomu, co já jsem tam vytvořil. No.
Druhá část už je potom velice děsivá.
No.
Mohu potvrdit na
vlastní.
Vlastně
se.
Ano, skutečně jsem se po dlouhé době fakt v divadle bála.
I super. Fakt? Jako kvůli tomu, že tam byla ta hudba, tady to co.
No tak vůbec, já to tady nechci úplně popisovat, jasně, ale jestli se chce někdo bát v divadle, tak myslím, že může směle vyrazit na třetí lež. Posuneme se k další inscenaci, to je dramatizace románu Malina. Matěj, kdo je autorkou a proč jste zvolili tento román?
Autorkou je Ingeborg Bachmann, rakouská spisovatelka.
Je to její jediný román?
Je to její jediný román. Vlastně první román ze Zamýšlené, taky asi možná třeba trilogie o podobách smrti. Ona pak předčasně zemřela, takže už nestihla pokračovat. A s Lucí Ferencovou jsme si ten román vybrali k dramatizaci fakt třeba před 6-7 lety zpátky, kdy jsme nějak jako měli potřebu spolu něco udělat. My jsme byli spolužáci na DAMU a nějak jsme tehdy četli takovýhle knížky hlavně, nebo jenom měli jsme to vymyšlené, že to prostě uděláme už tehdy dokonce do Meet Factory, už jsme s tím přišli za Honzou Horákem, tehdejším dramaturgem, on nám to umožnil. To měli jsme to naplánovaný, že to právě s Anitou Krauzovou nastudujeme. A ta knížka, a dvakrát jsme se o to pokusili, vždycky nás zradila, nikdy se to nepodařilo, to dramatizace napsat, protože ono to je fakt, no ono se to nezdá, ale ono to je fakt, se to vzpírá, teda ještě víc než ta Agota. Tak jsme, teďka jak vlastně musím vyprodukovat jako 4 až 5 inscenací ročně, tak vlastně sahám třeba občas po nějakých jako nedořešených jako věcech z minulosti, tak ta Bachmann.
A zdá se, že to vzpírání
povolilo.
Ano, jak to povolilo. Sice je fakt, že možná na nás, že nás občas zdraví ta Bachmanová, protože ona umřela na popáleniny. Jo? A my se tak z nějakých důvodů, teďka jsme všichni se nějak popálili. Já jsem byl doma dlouho s popáleninama, přítel naší paní režisérky taky. Tak se tak popalujeme, různě máme velký problémy životní, nás všechny potkávají podobně jako tu Bachmanovou, ale hrajeme to normálně, no, tak snad to ještě chvilku vydrží.
Jakube, vy tam máte další pěknou, milou postavu. Můžete říct, co hrajete?
No,
tady se nebudeme tady pouštět do toho, o čem to je, ale jenom naznačte, jaká je vaše figura.
Ta moje figura se jmenuje Ivan. A je to taková, bych řekl, nejnormálnější figura tohohle románu z těch tří, co tam jsou.
Myslím, že teď jste pozval dokonale.
A ona tam zastupuje takovou nějakou jako realitu nebo vztah k realitě, k reálnému světu, k reálnému životu. Zatímco ty další dvě tak nějak různě jako lavírujou spíš na protilehlým břehu. No a jinak je to vlastně milenec nebo partner té hlavní postavy, která se jmenuje v románu Já. A je protipolem té další, třetí postavy, která se jmenuje Malina. No. Takže takhle. A je to takový pán...
Dominiko, když jsme tady naznačili, jaký je repertoár Meat Factory, koho nejčastěji zvete, respektive kdo je váš typický divák? Kdo si k vám najde cestu? To je asi velice těžká otázka. Narážím i na to, že teď představení Malina viděli studenti. To bylo poprvé, kdy jste dělali představení pro studenty.
Jo, to bylo poprvé.
A říkali jste mi před začátkem vysílání, že je to nesmírně zajímalo a byli připraveni.
Určitě, to byli skvělí studenti. Vlastně pak proběhla taková diskuse a kladli opravdu zajímavé a vlastně velmi trefné dotazy, že se okamžitě dostali k jádru té věci. Tak třeba doufám, že to taky budou naši diváci do budoucna.
Jako myslím, že jsou to spíš ženy. Většinou tam jakoby, já si je snažím jako pozorovat a zdá se mi, že jsou to ženy nějaký, takový zvláštní ženy, nebo takový dívko ženy, takový, no takový, jsou to ženy víc než muži určitě.
Dívko ženy, to zní slibně.
Jako nejsou tam nějaký paní, spíš takový slečny, no.
V květnu budete mít premiéru. Jakoby chcete doplnit k dívko ženám?
No, já jsem chtěl k dívko ženám ještě říct, že bývají dost cizinky tady tyhle dívko ženy, protože v Meat Factory se hrává s titulkama, takže je to přístupný i zahraničním divákům.
To je dobře, že jste to zmínil. A v květnu budete mít premiéru, o které už se před časem v Čajovně zmínila jedna z režisérek tohoto nového projektu, Viktorie Čermáková. Bude to velká náročná inscenace. Čtyři režiséři, na scénáři se podílí 7 lidí, mimo jiné Matěj i Dominika. Jak může pracovat 7 lidí na scénáři?
No, on každý připravuje svoji část, jo, on každý má, je to úplně, vlastně je to úplně jednoduchý, ten jmenuje se, bude se to jmenovat Nespavost a je to příběh ženy, která nemůže nebo nechce z nějakého důvodu spát a čte Anu Kareninu, ale i několik dalších knih. Každý ten režisér vlastně z těch čtyř teda si připravil nebo vybral nějakou část buď z Kareniny nebo z nějaký ty jiný knížky.
Řekněte, co jste si vybrali vy?
Já teda nic, já to tak moderuju celý a snažím se s každým jakoby, jo, to mi je potřeba, ale Dominika právě pracuje na části, kterou potom bude režírovat Radim Špaček a to je z Anny Kareniny, já to možná řekneš ty, co to je za část?
Já jakoby sleduju linii toho syna v Anně Karenině a no vlastně jeho postavení v celém tady té situaci a v tom příběhu, jakým způsobem to na něj dolehá, nebo jakou on tam má roli. Tak no,
A Matěj, vy na to tedy dramaturgicky dohlížíte, aby z toho pak byla ta jedna inscenace.
No. Jakoby tak každý zkouší zatím tak jakoby pár různě paralelně, tak já vlastně teďka, je to hodně napínavý, jo, že jakoby já jsem hodně zvědavý, jestli se skutečně stane, že...
Jestli bude premiéra,
nebo jestli vůbec to bude nějak dávat dohromady smysl, ale připadá mi to vzrušující.
Ti režiséři jsou Lucie Ferencová, Viktorie Čermáková, Radim Špaček a Miroslav Bambušek. Myslím, že i tahle sestava ano. je dostatečně zajímavá. A Jakub v tom hraje, je to tak?
Ano, taky. Já zatím nemám moc informací o tom, ale teď je pomalu získávám a začíná mi to čím dál víc zajímat. No.
Matěj, vy budete hostem čajovny asi za měsíc, to budeme mluvit o dramatizaci prózy Doroty Maslovské, takže k tématu dramatizací se ještě vrátíme. Jde o inscenaci Den bez Rusáka ve Strašnickém divadle, hraje v ní opět Jakub. A Jakube, vás bych se úplně na závěr zeptala, kde jinde hrajete, kromě Meat Factory a Strašnického divadla? Hrajete také v nějakém tom... pěkném divadle s těmi měkkými sedačkami.
A vytápěnými šatnami. Ano, i takovéhle zkušenosti mám s divadlem. Je to tak, že já mám ten rozptyl docela teda jako ze široka.
Jste na volné noze.
Jsem na volné noze, vždycky jsem byl na volné noze a vždycky jsem chtěl být na volné noze, takže vlastně za těch pár let, co jsem odešel ze školy nebo skončil studia na DAMU, tak se vlastně snažím si vytvořit nějaký takový jako model života, pracovního života na volné noze. No. Takže,
a je teď někdy brzo něco, na co byste nás mohl pozvat?
Já to mám všechno napsané v diáři, já si vůbec nic nepamatuju a vždycky se modlím jenom, ať to tam mám napsané správně. Ale já myslím, že nejbližší představení, který mám, nebo to vím, je zítra. A to je teda jako jednorázový projekt v katedrále svatého Víta.
Tam to s tím teplem asi nebude také slavné.
Tam je teda taky strašná zima, ale od 19 hodin tam hrajeme pašijový představení s panem Brouskem a paní Boudovou, takhle ve třech. Já hraju Ježíše. A režíruje to pan režisér Lautner a vlastně je to první repríza, protože loni jsme to uváděli poprvé, tak letos si to opakujem. No, těžko říct, je taková jako minimalistická pašijová prezentace v té obrovské nádherné katedrále na tomhle posvátném místě. Minimalistická, vlastně zminimalizovaná jenom pro ty tři postavy a kapelu takovou a jsou to vlastně hořický pašie původně, seškrtaný na trošku menší plochu. No, jinak z těch kamenných divadel já mám jedno představení v Laterně Magice, jmenuje se to Human Locomotion, je to o Edwardu nebo o životě Edwarda Muybridge.
Měli jsme tady o tom rozhovor.
A to dělali kluci z Kůtři. Pak já spolupracuju s Adélou Stodolovou, vlastně taky, která režíruje pod Skútrama. Takže s tou mám představení Malá smrt a ženy. Ženy byly teďka v divadle komedie, ale asi se přesunou na Jatka, kde se bude hrát tato její trilogie celá. Potažmo Malá smrt, muži a ženy se přesouvají na Jatka, kde se budou prezentovat vždycky jakoby v celku takhle. No, potom mě pár představení teda odpadlo, ale měl jsem představení v Davidském divadle, měl jsem představení v Brně, v Mahence a v Redutě, když ještě Reduta nebyla zábradlí. No, ale z těch kamenných pražských teďka nic zásadního úplně.
Já myslím, že takhle napadá. To stačí. Jen vás doplním, že Skútři budou hosty tohoto pořadu za 14 dní a právě v těch Jatkách tu budeme mluvit podrobněji, ale děkuju, že jste to zmínil. Jakub Gottwald, Dominika Andrašková a Matěj Samec byli hlavními hosty živě vysílané noční čajovny. Děkuju vám a dobrou noc.
Dobrou noc.
Před námi jsou Prodigy a poté už na řadu přijde předpůlnoční telefonát. Thank you.
noční čajovně posloucháte Prodigy a živou nahrávku skladby Smack My Bitch Up, která je z desky World's on Fire. Doplním, že tato formace vydá už v pondělí nové album a v dubnu odjíždí na turné. Například 10. zahraje v Amsterdamu a 11. v Berlíně. My se teď v živém vysílání přesouváme do oblasti tance. Po telefonu zdravím Ivonu Krojcmanovou. Dobrý pozdní večer.
Dobrý večer.
Povídat si budeme o festivalu Česká taneční platforma, který se koná od 9. do 12. dubna. Paní Krojcmanová, jaký je z vašeho pohledu letošní ročník? Bylo z čeho vybírat? Byl to silný rok, ten, co předcházel těch 12 měsíců?
Ano, musím říct, že je to podobný jako loni a to znamená, že se přihlásilo asi 35 děl a bylo z čeho vybírat, což je strašně dobrá zpráva, přestože ty podmínky nejsou úplně ideální a musím říct, že ta debata té dramaturgické rady byla hodně, hodně složitá a vlastně vyústila ve velice zajímavou a pestrou mozaiku toho, co se tady na taneční scéně děje.
Když se člověk podívá do programu, tak vidí, že ne úplně všechna představení jsou vyloženě taneční. Tvůrci to někdy třeba kombinují s činoherními prvky, nebo je to spíše pohybové. Poprosím vám o komentář k tomuto tématu. Kde je ta hranice? Jaké projekty se můžou na České taneční platformě uplatnit?
Tak nás zajímá všechno, co jako první a zásadní výrazový prostředek považuje tělo. Pohyb, cokoliv, výraz těla. A to znamená, že to není jenom tanec jako v abstraktní čistý formě tance, ale je to všechno, co se týká fyzického divadla, pohybového divadla, přesahu žánru. Byli jsme se podívat i na některé novocirkusové kreace. Prostě nás zajímá, jak se dovede dnešní umělec vyjadřovat prostřednictvím těla a dát důraz na to nonverbální, což neznamená, že zakazujem, že by se nemohlo vůbec používat slovo, ale to slovo by mělo mít jako doplňující význam. A musím říct, že letos je tam zase docela zajímavý i fyzický divadlo a pohybový divadlo a to si myslím, že právě doplňuje tu pestrou paletu, o který jsem mluvila na začátku.
Já jsem narážela zejména na inscenaci skupiny Variot Ideal, kterou jsem viděla a tam oni například lezou po zdech v Alfrédu ve dvoře, ale opravdu netančí.
Ne, opravdu ne, ne, to můžu potvrdit. To byla velká debata naší poroty a skončila takhle. Já si myslím, že je to v pořádku.
Z programu namátkou vyberu třeba Jiřího Bartovance, Luciu Kašiárovou, Spitfire Company a upozornila bych na inscenaci Proces Dory Sulženko-Hoštové. O této inscenaci jsme měli v minulosti v Čajovně velký rozhovor, protože jejím tématem je právě tanec. Jaký pohled na tanec podle vás tenhle ten projekt přináší?
Já musím říct, že mě ta inscenace velmi oslovila a jsem strašně zvědavá, ale opravdu zvědavá, jakým způsobem ji přijmou zahraniční hosté platformy, protože nám letos přijde úplně rekordní počet diváků ze zahraničí, ale to nejsou běžní diváci, to jsou ředitelé festivalů, divadel, kteří vyhledávají umělce, který by je mohli zajímat pro jejich aktivity a nabízejí jim rezidence, takže je to velká příležitost pro český tanec. A to jsou všechno experti, který vidí jako já, prostě stovky představení a já jsem strašně zvědavá, jestli to, co oslovuje nás v Čechách, u Dory Sulženko-Hoštové, osloví i je, protože ta situace toho, jak tvořit tanec, co se očekává od umělce, který se pohybuje na taneční scéně, co znamená současný tanec v tom kontextu divadelního a dalšího světa, může být malinko jinak posunutá v Evropě nebo v Asii, protože letos máme skoro 20 Asijců a může být jinak vnímána u nás. Takže na to se opravdu těším, na tuto debatu.
Máte tedy zkušenost s tím, že i z těch minulých ročníků, že debaty a názory z různých koutů světa ohledně českého tance jsou různorodé? Stane se třeba někdy, že to opravdu vůbec nepochopí a něco, co tady je úspěšné, tak někdo, kdo bydlí tisíce kilometrů odtud, nechápe?
Může se to stát, stalo se to v minulosti, ale stává se to čím dál méně. Což je pro mě velmi důležitý signál, protože třeba z loňské platformy se nám podařilo provázat naše umělce se zahraničím tak, že vzniklo několik úplně zásadních koprodukcí. Jedna měla před chvílí, vlastně předevčírem, premiéru v Oslu, Bærum Kulturhus, a další věci vznikají v zahraničí, takže je vidět, že čeští umělci oslovují zahraničí a je škoda, že se o tom vlastně málo ví u nás, protože jsou velmi, velmi žádaný a ten zájem ze zahraničí není náhodný, to je proto, že ta úroveň velmi stoupla.
Čili myslíte, že v kontextu toho současného světového tance jsme na tom dobře, kromě té finanční stránky?
No, jsme na tom velmi dobře, co se týče potenciálu, talentu a nápadů, ale bohužel ten tanec je tak strašně podfinancován, že vlastně nemá jak dosáhnout na ty profesionální podmínky pro tvorbu. A proto vlastně strašně využívá ty možnosti zahraničí a je skvělý, že se nabízejí.
Zveme na Českou taneční platformu, koná se od 9. do 12. dubna na několika místech v Praze, například v Ponci nebo v Nodu. Všechny informace najdete na stránce tanečníplatforma.cz. Paní Krojcmanová, úplně na závěr, určitě už intenzivně pracujete na festivalu Tanec Praha. Je tam něco, co byste chtěla zmínit, na co byste nás nalákala?
Tak já třeba musím říct, že zpětně k platformě polovina představení už je beznadějně vyprodána, což je skvělá zpráva. A já doufám, že tomu tak bude i u Tance Praha, protože začínáme naprosto špičkovým německým souborem Sascha Walzengest 3. června a končíme úplně novou premiérou Ohada Nárina, která bude od Bačeva Dance Company, hlavní company, kterou jsme nikdy v Praze neměli, 24. a 25. června. Takže ten festival je tak nabitý, jako dlouho nebyl, naposledy vlastně ten 25. ročník. A já jenom doufám, že se nám podaří to zabezpečit po všech stránkách, i finančně.
Finančně to chvíli, bývají asi nervy, že?
To jsou velký nervy, no. Tak když vám řeknu, že loňský festival jsme teprve ten deficit pokryli v listopadu, tak to je docela jako napováženo, protože ta úroveň byla obrovská a já doufám, že už se ty podmínky změní, všechno tomu nasvědčuje a já pevně věřím, že to nový vedení ministerstva kultury už konečně jako pochopilo, že tanec potřebuje mnohem více peněz, protože je to žánr, který nás reprezentuje v zahraničí, vzbuzuje takhle velký zájem. Neexistuje žádná oblast umění, na kterou by se sjelo tolik zahraničních expertů v jednu chvíli ve stejnou dobu a chtělo vidět, co se tady děje. Takže já si myslím, že je strašně důležitý, aby tanec dále zkvétal.
Doufejme, že Česká taneční platforma, když se někdo podívá do toho programu a nebude moct přijít přímo na festival, že si najde cestu na ta představení i jindy. Že zkrátka ta platforma upozorní na tento žánr.
Určitě, protože tam je spousta představení, která se hrají po celý rok. A to, že se mohou hrát po celý rok, je taky úplně skvělý, protože řada těch souborů vlastně to dotuje. Úplně nechápu, jak to dělají, ale jsou schopní to reprízovat. A Alta nebo prostě i Alfred ve dvoře, naše jako partnerské scény, dělají úplně stejně záslužnou práci, jako dělá Ponec a snaží se, aby diváci mohli vidět tanec po celý rok. A stojí to za to.
Shodou okolností s Dorou Hoštovou jsme tady v Čajovně před nějakou dobou mluvili právě i o financování procesu. Bylo to docela zajímavé, pokud by to někoho zajímalo, může si to najít v archivu. Ivona Krojcmanová byla posledním hostem Čajovny. Děkuju za telefonát, že jste vydržela tak dlouho vzhůru a dobrou noc.
Děkuju taky a přijďte na tanec, stojí to za to.
Než se rozloučíme, mám tu pozvánku k poslechu Noční čajovny za 14 dní. Jak už jsem říkala, mými hosty bude autorsko-režijní dvojice Skútr, tedy Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský a bude to 11. dubna od 23.15. Na závěr vám pouštím skupinu Kyšlovsky, která zítra zahraje v Karlových Varech, bude to v Galerii umění a poté 2. dubna v Praze v klubu Kaštan. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhou. Dobrou noc a za 14 dní se těším na slyšenou. Thank you.
jsou tak tichý. Nevydám ani hlásku. Všechny dny jsou tak stejný. Večery po tmě jsou tak dlouhý. Nocí se projdu tam a zpátky. Noci, noci jsou nekonečný. Všechny sny krvavý.